Әлбәттә, менә Татарстанда инде Сефан Атахайның килүе очраклы түгел, чөнки инде бик тәҗрибәле дин әһеле. Шуңа күрә дә бирдә шул православ диненең йогынтысы бигрәк тә мәктәпләрдә көчәйтү кирәклеге хакында инде патриарх Россия патриарх үзенең дә әйткәне бар иде, инде Кирилл ул хакта Татарстанны тәнкыйт иткәне дә бар иде. Шул тәнкыйттән соң инде менә Сефан Атахай килде. Әмма ләкин менә мәктәпләрдә ул дин проблемасы, аны нинди дә булса, теге каядыр комиссиялар төзү, у комиссиялар аша хәл итү проблемасы түгел бит инде. Бу закон нигезендә ул 4-5 классларда кертелгән, инде ул модульларга бүленгән. Шуңа күрә бүгенге көндә ул кем тарафындандыр инештән комиссия төзеп мәҗбүри тага торган эш түгел. Закон нигезендә ул ачыктан ачык язылган. Бүгенге көндә мәктәп һәм ата-аналар бу модульларны сайлап алып, алар нигезендә балаларын укытырга тиеш. Һәм шуңа күрә дә бердән нидә булса комиссия төзү, комиссия нишләр икән, һәр хәлдә мин әле ачык кына тагаен генә күз алдына китерә алмыйм. Яхшы төзде, алар ата-аналар белән сөйләшүләрме, нәрсә? Шушы күзәктән чыгып караганда, биредә мин закон кысаларында, әлбәттә, бүгенге көндә бар мәктәп, бар ата-аналар, бар инде ул гомуми бөтен Россия буенча уздырылган статистика да бар. Бүгенге көндә, әлбәттә, менә ата-аналар мәктәптә дин укытуга аларның мөнәсәбәтләре шактый бер төрле дип әйтмәс идем мин. Менә иң шул ул кызык дип әйтим, инде аяныч дип әйтим, һәр хәлдә ул инде хакыйкат. Бүгенге көндә бу модульләр арасында основы светский этика дигән фән дә бар, дөньявый әхлак нигезләр дигән бар. Аны сайлап алучылар да шактый күп. Һәм инде бөтен дөнья диннәрен укытуны да сайлап алучылар бик күп. Һәм шуңа күрә дә монда аерым дин мәдәниятен укытуга ата-аналарының мөнәсәбәте шактый катлаулы. Но алар, әлбәттә, инде мөгаен карый торганнардыр классына профессиональ признак профессиональ күзәктән чыгып бүлсәк, балаларның бер-берсенә мөнәсәбәте үзгәрмәсенә. Ул бит әле балаларга дини белем бирү дигән сүз генә түгел, әле ул балаларның үзара мөнәсәбәте. Менә безнең әлеге дә баягы әйткән шул веротерапиямыз, инде ул толерантлык принциплары балалар арасында бузылмасмы? Без балаларга инде дини белем биреп, без менә бүгенге көндә без Татарстанда инде горурланган менә шушы дин арасындагы мөнәсәбәткә нинди дә ул бер шикагы булмасмы дигән ата-аналар да ул хакта уйлыйлар, әлбәттә. Шуңа күрә дә мин бу мәсьәләне әлбәттә уйланырга кирәк, ул мәсьәлә хакында. Мин башка төбәкләрнең тәҗрибәсендә җитдиләнергә кирәк дип уйлыйм, чөнки башка төбәкләрнең дә тәҗрибәләре бар. Бу теге нинди дә булса комиссия төп кенә хәл ителә торган, әйдә Татарстанга шуны кертик дип хәл ителә торган проблема түгел нигездә. Фән кертелгән, ул фән укытыла, ул фәнне укыту принциплары билгеләнгән, аның кайсы модельын укытуны ата-аналар хәл итә. Һәм шуңа күрә биредә, һичшиксез инде, әни дип комиссия төзүне, ул бу предметка бәйле рәвештә, ул Татарстанның исемнән нидә булса шикаят кылып кенә яңгырый инде, чөнки без үзебез хәл итә алмыйбыз, әйдә өстән кушып кертегез дип. Татарстан позициясы әлбәттә билгеле. Татарстан беренче көндә безнең мәктәпләр дөньяуи, дөньяуи мәктәпләрдә һичшиксез беренче чиратта фәнне менә дөньяуи предмет буларак иң кулай предмет дип инде ул менә бөтен дөнья диреннәрен өйрәтүне күз алдында тоталар. Ул хакта инде менә дәреслек тә яздык, без мин дә катнашкан идем ул дәреслекне язуда. Ягъни балалар бүгенге көндә мәктәптә укыганда бер класста утырып бергәләп бөтен диннәрнең нигезләрен өйрәнеп чыгарга тиешләр. Шул вакытта аларның менә ул дөньяга караш системасында формалаштыру өчен кулай дип санала. Инде аларны нинди дә булса конституциональ күзлектән чыгып бүлгәләүгә дә китермей дигән караш бар Татарстанда бүген. Шуңа күрә дә бүгенге көндә, әлбәттә, мәсьәләне башкача карау өчен ата-аналар белән дә эшләргә кирәк, мәктәпләрендә мәктәп эшләргә кирәк, администрация белән. Биредә кезинде Татарстанда жашап барырга керек. Эгер алар ошол православ динин мыйзам кетирге тилейлер экен, көрө бүгүнкү күндө ишине ата-аналар менен һәм башка закондо нече каралган, шулай алып барырга керек деп ойлойм мен. Мектептерге бит православ дини кирүү менен ислам дини негиздерде кирешек. Ул ошол түбөктөрдө окутула. Менин деле болсо, мына мендидер позицияларына Татарстанда югалтып кетти санамын. Менде ул ата-аналар сайлап алалар экен, давитларды бир ким да мажбур ите алмай, ата-аналар сайлап алалар экен. Бит православ дини негизлерин бүтүн класска киртүү турунда сөз барбы? Мына ушу модульду кеңейтүү турунда сөз бара. Эгерде инде православ дини модулун Татарстан мектептеринде куллана башлайлар экен, демек бит инде ислам дини негизлеринде окутуу проблемасы келип чыга. Бириде тиги Феофан Атакай көздөгөнөн ошентип караганда, айдагыз бүтүн классларга да мына основа мировых религий орнуна основа православной культуры кирпик деп сөз барбы? Ул сөз башкачараак бара. Биз бүгүнкү күндө айдагыз мына ничек закон боюнча нинди модульдер кураган, ошол модульдер боюнча укутук деп проблема коюла. Ягъни мыс проблема алай коюлуп, ата-аналар десе, мисалан, тигенче буквасса православ дини негизлерин укутурга тилөөчүлөр 1-2 болуу мүмкүн. Бүтүн дүйнө негизлерин, бүтүн дүйнө дини негизлерин укутуу 20 болуу мүмкүн. Ислам дини негизлерин, ислам дини маданияты негизлерин укутуучу 40 болуу мүмкүн. Шуңа күрө дал ул түбү эмне болсо ситуация православ дини негизлерин укутуу ягына бурулачак деген сөз түгүл. Ул проблема алай коюлса да, шуңа күрө дал менде болсо бириде зор тиги катастрофа болор деп ойлоймун. Керисинче, бүгүнкү күндө Татарстанда мектептерде ислам дини негизлерин окутуп балаларыбызга деп тилечилер да көп болор деп ойлойм мен. Эгерде инде башка модульдер окута башласа, мындай вазгыят ниндейде болсо принципиаль өзгөрөр деп ойлоймун мен. Күрөдө ниндейдер тиги принципиаль мына мында ниндейдер комиссия келди, хакимият берер, ата-аналар өз карасындар деп өзгертсе, модульдер кирсе мектепте ислам дини негизлерин окутуу боюнча Татарстанда ниндейде болсо зур принципиаль өзгөрүштөр кирер деп ойлоймун мен. Чүнки Татарстанда инде ата-аналарынын да хакимиятинин да мына бул маселе боюнча көз алдыалуу шактый дұрыс формалашкан деп ойлойм мен.